Molweni madona ba.
Molo ma.
Yho andisadini. Ndikhathele.
Mama, mama, ubulungisa
u. Oh, uyakwa yintoni ngawe samkele mntanam? Khawundipho kwexeshana nje lincinci ndiphumle. Ngaphambi uzonixela izitori zakho mntanam. Izonikhula ibhutsi ezinto wasikuyenze qha.
Jonga ndinjani enhloko mama.
Yho, 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 yho. Awusemhle sana lo wami. Yho, yho, yho. Hayi, umasoli. Hayi, shemya improve mos. Yho, uyele bekuza nenhloko?
Eh,
mama. Yho, hayi, yashemya kucwabile. Iphekele ke bantwana bami.
Eh.
Umama yini right?
Right, ma.
Ulungisa uphi?
Andimazi, ma.
Nimenze nomntana nam today ndawanje weza nezitori ezininzi.
Okay, ke mama, nathi sigabantwana bakho nje. And awusibuzi thini basinjani. Uyamazi nje usamkela uba mama limenemene lo mntwana. Andimazi uthi ubhutilungisa umenze ntoni esitratweni kodwa yena uphumile apha wamlandela.
Ungishayile mama.
Ubusiyaphi nemva kwalungisa? Hmm? Ingaske nam ndikubetha. Ewe, ndokubetha, uva wena.
Mara mama ubhutilungisa uyo.
Awu ndiyeke ngento enolungisa phakathi samkelo. Ndiyeke. Ngikhulu ikawu sezizami ndiyam ndobulisa umakhulu. Yina, ningamphambanisa umntu kule ndlu ndiyanixelela ningamphatha ngentloko. Yho! Hayi.